Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 30-апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Өзбекстанда элди темир чогултууга мажбурласа Тажикстан орусча ысымдардан баш тартууда.
Бул өзгөртүүгө ылайык эми жаңы төрөлгөн ымыркайларга ысым ыйгаруу жана аны каттоо тажик маданиятына, улуттук каада салттарга жана өкмөт бекиткен тажик ысымдарынын тизмесине жараша жүргүзүлөт.
Алдыда Борбор Азия апта үчүн өтүрмөгү жана илим жаңылыктары бар, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касмалиевадан уга алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Алмалуу Булак айылында кайрадан жер көчтү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Жалал Абад Сузак районуна караштуу Алмалуу Бак айылында бүгүн таңкы саат 5:30 чамасында жер көчтү. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркоолор жана кыйноолор болгон жок. Абалды тактоо үчүн азыр райондук комиссия жеринде жүрөт. Буга чейин 27 апрелде Алмалуу Булак айылында түшкөн жер көчкү 6 үйдү басып калып, 15 жаштагы өспүрүм Урмат уулу Эрлан топурак алдында алып калып каза тапкан. Парижде 29 апрель күнү кечинде баш аламандык болуп 200 ашык киши камакка алынды. Бейшемби күнү француз баш калаасында эмгек кодексине жасалган өзгөртүүлөргө каршы миңдеген адамдар көчөгө чыгышкан. Париждин чоң ортосунда демонстранттар менен полициянын кагылышуусу болгон. Полиция көздөн жаш агызуучу газ менен митингчилерди аткылады. Мындай кагылышуулар өлкөнүн башка шаарларында да катталды. Кесиптик кошумдар менен солчул күчтөр бийликтин март айынын соңундан тарта эмгек кодексине киргизген мыйзамына каршы чыгууда. Ал арада Парижде 2015 жылдын 13 ноябрындагы терактан берки өзгөчө кырдаал деле уланып жатат. Орусиянын Самара шаарында тыюу салынган салафи тобунун жашыруу намазканасынан атайын операция учурунда 60 адам кармалды. ТАСС агенттиги федералдык коопсуздук кызматына таянып колго түшкөндөрдөн жарылуучу заттар менен экстремисттик мазмундагы китептер табылганын кабарлады. Тартип сакчыларынын айтымында аталган топтун айрым мүчөлөрү Сириядагы согуштук аракеттерге дагы катышы бар. Орусияда тыюу салынган ислам мамлекети тобунун видео роликтерин дагы интернет аркылуу таркатууга аракет кылышкан. Салафизм исламдын сунни багытындагы фундаменталисттик бутагы болуп саналат. Коргоо кеңешинде жасаткыруу системасындагы көйгөй алгачкы ирет талкууланды. Бул туурасында коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров билдирди. Ал бүгүнкү кеңештин жыйынында түрмөлөрдөгү абалды комплексти чечүү боюнча чечим кабыл алынып, конкреттүү тапшырмалар берилгенин айтты. Анын ичинде абакта жаткандарды өзүнчө кармоо, өндүрүштү жандандыруу иши менен камсыз кылуу, адаптация маселелери камтылган. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун Төмөнкү Нооруз айылындагы жайгашкан номер 53 түрмөдөн 9 кишиүч кызматкерди өлтүрүп качып чыккан. Алардын 5 дароо кармалып, кийинчерээк абакта каза тапса, 3 качып кетип бир нече күндөн кийин кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөө бутуна ок тийип кармалган. Бул окуя жазаткаруу системасындагы көйгөйлөр канчалык тиреңдеп кеткенин ачыкка чыгарган эле. Токон Мамытов премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Мындан тышкары ал Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жетекчиси болуп дайындалды. Мамытовдун Азатка билдиришинче, мындай чечим бүгүн Бишкекте болуп жаткан Кыргызстан элдин ассамблеясынын 8-нче курултайында кабыл алынды. Буга чейин Кыргызстан элдин ассамблеясын Бектемир Бурзабраимов жетектеп келген. Генерал-лейтенант Токон Мамытов буга чейин депутат, коопсуздук жана коргоо боюнча вице-премьер-министр, чек ара кызматынын төрагасы, өкмөттүн Ысык Көлдөгү атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси кызматтарын аркалап келген. Былтыр апрель айында ал Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилигинен кумтур маселеси боюнча ошол кездеги премьер-министр Жомарт Оторбаев менен позициясы дал келбей калгандан улам өз арызы менен кеткен болчу. Сел саяктарга баш калка ачылат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен улуттук кызыл жарым ай коому Бишкекте барар жери жокторго үчүн атайын баш калка курууну пландаштырууда. Министр Кудайберген Базарбаев менен аталган коомдун баш директору Рустам Алиев бүгүн сел саяктар кышкысын эле эмес, жакысындагы байырлай ала турган атайын куруу үчүн ой курууну талкуулашты. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстанда барар жери жок сел саяктардын так саны белгисиз. Алардын көбү Бишкекте кышкысын жылуулук трассаларында жашашат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Бизде ошондой эле уюлдук телефондон да таба аласыздар. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Шайырбек Эркин уулуна узатамын. Ал узаган жумада чөлкөмдө болгон урунту окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сиздерге сунуштамакчы.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Саламатсызбы, адегенде апта ичиндеги Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү айрым урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Апта башында Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Москвада 2 күндүк иш сапары менен болуп, Орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Тараптар эки өлкө кызматташтыгына жана коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулашты. 26-апрелде президент Владимир Путин менен жолугушуп чыккан соң Ислам Каримов Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Орусияда катышуусу керектигин билдирди. Ошол эле маалда Каримов Шанхай кызматташтык уюму Ооганстандагы саясий аскердик тирешүүлөргө аралашпашы керек деп эсептейт. Өзбек президенти Ооганстанда дагы туруксуздук региондогу башка мамлекеттерге өтүшү мүмкүн десе, Путин Орусия менен Өзбекстан эл аралык антитеррордук коалиция түзүүнү колдоорун белгилеген. Жума ичинде Казакстандын бир катар шаарларында жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы жүздөгөн адам катышкан митингдер өттү. Бул кошуна өлкөдө 1-июлдан тарта күчүнө кирчү мыйзамдык өзгөртүүлөр айыл чарба жерлерин узак мөөнөткө сатууга жана чет элдик жарандарга 25 жылга чейин ижарага берүүгө жол ачканы турат. Президент Нурсултан Назарбаев 26-апрелде жер сатылат деген чагымчыларды жазалоого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишимдин негизинде 10-дон 25 жылга чейинки мөөнөттө ижарага гана алышаарын ырастады. Тажикстан орусча мүчөлөр жалгашкан фамилияларга тыюу салынганы жарыяланды. Жаңы мыйзамга ылайык тажик фамилиялары эми Зот, Зода, Он, Йон сыяктуу мүчөлөр менен аякташы керек. Бул маалымат жарыялангандан көп өтпөй мамлекеттик думанын депутаты Илья Дроздов Тажикстанга виза режимин киргизүүнү сунуштап чыкты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда учкай айтылгандай, узап бараткан жума Казакстанда жер сатууга жана жерди чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер менен коштолду. Алдыдагы баяндан толугураак угалы.
Аэрофлот сатылган, железная дорога сатылат, бәрі сатылат шетелге.
Бул шаршембиде Актөбө шаарында өткөн митингден бир учур. Каладагы биринчи президент атындагы гүлбакка жүздөгөн адам чогулуп, жер кодексиндеги өзгөрүүлөргө каршылык билдиришти. Жергиликтүү укук коргоочу Ольга Климонованын айтымында шаар бийлигинин өкүлдөрү алгач топтолгондорду сабырдуулукка чакырып, келишүүгө тырышканы менен улам катары калыңда бараткан эл аларга баш ийбей койду.
Вот на сцене уже сейчас сначала было трое стояли, сейчас я уже смотрю там.
Митингдеги адамдардын саны улам көбөйүүдө. Башында бир гана киши сүйлөп жатты эле. Кийинчерээк эл алдында сүйлөгүсү келгендер да көбөйүп кетти. Акимчилик өкүлдөрү айла жок митингдин катышуучуларына айланып калды. Элди токтото албай жатышат.
Деген укук коргоочу Ольга Климонова мындай митинг болор тууралуу бир күн мурда социалдык желеде жарыяланганын кошумчалады. Анын айтымында 27-апрелде түшкү саат 1:00 өткөндө биринчи президент атындагы парктын тегерегине акырындап адамдар топтоло баштаган. Обол аларды бийлик өкүлдөрү бакты дарылайбыз деген шылтоо менен киргизбей койгон. Бирок чогулгандар митингди тротуарда баштап, элдин саны көбөйө баштаганда бийлик өкүлдөрү паркка кирүүгө уруксат берген. Бул күнү жүздөгөн адам катышкан ушундай эле митинг Семей шаарында да өттү. Шаардагы Жеңиш паркына болжол менен түшкү экилерде чогула баштагандардын катарында бат эле калыңдап кеткен.
Жерибизди 25 жылга жат элдиктерге, чет элдиктерге, онун ичинде Кытайга жалга берилмесин деген өтүнүчтөн чыктык, талаптан чыктык.
Дейт Семейдеги митингге катышкандардын бири Гүлфайра Жаныбекова. Жергиликтүү активист Майра Абенованын айтымында митингчилер менен жолукканы келген шаар акими жана прокуратура өкүлдөрү алардан талаптарын жазып берүүнү өтүнүп, аны жогору жакка жеткирүүгө убада берген. Ушундан соң нааразылыкка чыккандар кайрылууга кол коюп, аны бийлик өкүлдөрүнө тапшыруу менен тарап кеткен. Полиция митингге чыккандарга эч кандай каршылык көрсөтпөй, тек гана байкоо салып турду. Казак өкмөтү өткөн айда былтыр күздө жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө жараша быйыл июлдан тарта айыл чарба жерлерин өлкө жарандарына аукцион аркылуу жеке менчикке сатуу менен чет элдиктерге 25 жылга чейин ижарага берүү тартиби күчүнө кирерин жарыялаган. Ушундан тарта өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жер сатууга каршы нааразылыктар чыгып, өткөн жекшембиде Атырау шаарында миңдей адам катышкан ири митинг өткөн. Орол, Астана, Алматы шаарларында да жер сатууга каршы жалгыз адамдык пикеттер болгон. Мындай нааразылыктардан улам президент Нурсултан Назарбаев 26 апрелде Казакстан Калк Ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып, жер чет элдиктерге сатылат деген жалган маалымат таратып, элди козуткандарды мыйзамга ылайык жазалоо керек деген, чет элдиктерге жер сатуу маселеси жоктугун жана ал талкууланбасын билдирди.
Жер тууралуу кодекстеги өзгөрүштөр ауыл шаруачылыгынан айналып жүргөн шаруа кор агайынга жеңилдик жасауды көздөп отур.
Деген Назарбаев Орусияда, Бириккен Араб Эмирликтеринде жана Европа өлкөлөрүндө жер 49 жылдан 99 жылга чейинки аралыкта ижарага берилерин мисал кылып, азыр Казакстанда буга байланыштуу элди көкүтүп жаткандар айыл чарбасы жана жер тууралуу кабары жок деп белгиледи. Ошол менен катар жерди коргоп чыгып жаткандарга ыраазылык да айта кетти.
Деген менен осы маселеге көңүл бөлгөн үчүн мен агайынга бир жагынан кубанамын. Алайым ар кашан жерге деген касиеттик көңүлүбүздө деп болгон болсо, биздин халык касыкка канганча осы жерди коргойт деп билем.
Бирок президенттин жер сатылат деп чуу көтөргөндөрдү жазалоо керектигин айткан мындай сөзүнөн бир күн өтпөй, өлкөнүн эки шаарында жогоруда айткандай жүздөгөн адам катышкан митингдер өттү. Бейшембиде Актоо шаарында жүздөгөн адам катышкан ушундай эле митинг күч менен таратылды. Жума күнү болсо Алматыда жер маселеси боюнча маалымат жыйынын өткөрмөкчү болуп жаткан жарандык активисттер менен журналисттерди полиция кармап кетти. Кармалгандар арасында саясатчылар да бар. Алар Медеу райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Маалымат жыйынын уюштуруучулар 7 майда Алматыда жерди коргойбуз, тилди сактайбыз аттуу тынчтык митингин өткөрүү тууралуу кабарлоо максатында чогулганын айтышкан. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Тажикстандагы окуяларга өтөлү. Өлкө түндүгүндөгү Согдунун Спитамен районундагы Сарбант айыл аймагы бир канча жылдан бери Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда талаш болуп келатат. Айылдагы жалгыз мектепте өзбек тилинде окутуп, Өзбекстандын билим берүү программасы менен иштейт. Бул талаштуу аймактагы жами кыштагына Тажикстан эми алгачкы мектебин ачты. Бул тууралуу алдыдагы баянда кеп болот. Жаңы мектеп Өзбекстандын Бегават району менен чектешкен Фархат суусактагычынын жанындагы Сарбант жамаатына курулду. Тажиктер менен өзбектер жанаша жашаган чек аралаш бул кыштакта буга чейин Өзбекстандын мектеп программасы менен окуткан өзбек тилиндеги бир эле мектеп болгон. Мектеп мугалимдерине эмгек акы да Өзбекстандын бюджетинен төлөнөт. Мектеп жайгашкан кыштак Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу аймак саналат. Ал географиялык жактан Тажикстандын аймагында турса, административдик жактан Өзбекстанга карайт. Мындай таг эместиктен кыштак калкы да түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп келет. Согди облусунун төрагасы Абдурахман Кодир 26 апрелде мектептин ачылышында сүйлөп жатып, ал тажик окуучуларына мамлекеттик мектеп программасын жеткирүү максатында жергиликтүү эл менен мугалимдердин дем мелгеси менен курулганын белгиледи. Спитамен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бахаудур Турабаев Азаттыктын тажик кызматына Жами жана Дусти айылдарында мектеп болбогондуктан балдар 5 чакырым аралыкта турган кошуна кыштактагы өзбек мектебине барып окууга аргасыз болуп, мунун айынан 90 чакты тажик окуучусу кошуна өлкөнүн программасы менен билим алып келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда, азыр ошол өзбек мектебиндеги окуучулардын 70% жаңы тажик мектебине көчтү. Арасында этникалык өзбектердин да балдары бар. Алардын ата-энелери балдары мамлекеттик тилде окуусун каалашкан.
Азырынча мектеп 9-чу класска чейин окутат. 2 жыл ичинде ал толук орто мектепке айланып, 11-чу класска чейин билим бере баштайт.
Деген райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы мектеп эки нөөмөттө 480 окуучуга ылайыкташканын кошумчалады. Согди облустук акимчилиги чек ара аймагындагы тажик мектеби 4 айда курулуп бүтүп, 2,800,000 сомони же 354,000 доллар сатталганын кабарлады. Жами кыштагынын бир тургуну жаңы мектеп ачылышы менен балдары өз тилинде окууга мүмкүнчүлүк алганына кубанууда.
Биз Тажикстанда жашайбыз, эне тилибиз тажик тили. Өзбек кошуналары
балдарыбызды, балдары мамлекеттик тилде окуусун каалашат. Алар Тажикстанда жашагандыктан балдары мамлекеттик тилди билиши керек деген түшүнүп жатышат.
Бул айылдын өзбек тектүү бир жашоочусу Хуршеда Шокирова эки баласы өзбек мектебин бүтүргөнүн, эми неберелери жаңы мектепте окуп, мамлекеттик тилди үйрөнүүсүн каалап жатканын белгиледи. Тажикстан менен Өзбекстан бул жердеги Сарбант айылын жана анын жанындагы Фархат Геси менен Суксакта агачын бир канча жылдан бери талашып келатат. Өткөн кылымдын 53 жылдары курулган Гести Тажикстан өзүнүн стратегиялык маанидеги объектилеринин бири катары санайт. Бул Суксакта агач Өзбекстандын жүздөгөн гектар аймагын суу менен, Гес өнөр жай ишканаларын электр энергиясы менен камсыздайт. Советтер Союзу ыдырап, андагы өлкөлөр өз алдынчалыгын жарыялаган 90-жылдардан кийин Өзбекстан Гес менен Суксакта агачты жана ага жакын кыштактарды өз көзөмөлүнө алып, чек ара бажы бекеттерин орнотуп алган. Бирок 2002-жылы Тажикстан бул жайларга көзөмөл жүргүзүүнү кайра өзүнө кайтарып, андагы айыл тургундарына Өзбекстандын Бегабат районуна тоскоолдуксуз барып келүүгө уруксат берген. Сарбант айылынын бир аз бөлүгү административдик жактан Өзбекстанга баш ийип, андагы калк да өзбек жарандары болгондуктан көпчүлүгү кошуна Бегабаттагы металлургиялык комбинатта иштейт. Талаштуу аймактагы көзөмөлдү колго алган Тажикстан эми бул айылга ошентип алгачкы тажик мектебин ачып отурат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Тажикстан орусча фамилиядан баш тартып, Ов, Ова, Ович, Овна деген мүчөлөр жалгашкан фамилияларга тыюу салды. Элиза Кененбаева кененирээк кеп салат.
Тажик парламенти жыл башында кабыл алган жарандык актыларды каттоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген долбоорго президент Мамали Рахмон март айында кол койгон. Өлкөнүн юстиция министрлигинин алдындагы жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимовдун айтымында бул өзгөртүүгө ылайык эми жаңы төрөлгөн ымыркайларга ысым ыйгаруу жана аны каттоо тажик маданиятына, улуттук каада салттарга жана өкмөт бекиткен тажик ысымдарынын тизмесине жараша жүргүзүлөт. Мындан тышкары, адамдын фамилиясы анын атасынын же ата тегинин ысымынын уңгусуна И, зот, зода, он, йон, ион, йор, ньо, фар деген тажикче мүчөлөрдү улоо менен жасалат. Рахимов балдарына Ов, Ова, Ович, Овна деген орусча мүчөлөр менен аяктаган фамилияны калтырууну каалаган жарандар да жок эместигин айтты. Биз алар менен сүйлөшкөндө фамилияны тажиктештирүүнүн максатын түшүндүрүп жатабыз. Эгер абал өзгөрбөсө, 10 жылдан кийин биздин балдар эки топко бөлүнүп калаарын, бир тобу тажикче аты менен сыймыктанса, экинчилери башка элдин фамилиясы менен жүрүп калаарын. Бизде улуттук жана патриоттук сезим болушу керектигин айтып жатабыз. Алар муну түшүнүп жатышат, дейт жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. Өлкөдө фамилиядагы орус мүчөлөрүнө тыюу салуу демилгеси алгач 2007-жылы президент тарабынан көтөрүлүп, ал Рахмонов деген фамилиядан баш тартып, аты жөнүн Эмамали Рахмон деп жарыялаган. Кийинчерээк бул демилгени башка саясатчылар, бийлик өкүлдөрү, атүгүл жөнөкөй жарандар да колдоп, фамилияларын тажиктештирген. Бирок чет өлкөгө, айрыкча Орусияга чыкканда тажикче фамилиясына кыйынчылык тарткан жарандардын айрымдары кайра орусча фамилияга кайтууну эп көргөн. Жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимов мындан улам Тажикстандын көз карандысыздыгын тааныган башка өлкөлөр тажик мыйзамдарында таанышы керектигин айтат.
Жарандык актыларды каттоо боюнча мыйзамдын 20-чи беренесинде жарандардын аты жөнү, фамилиясына байланышкан баардык маселелер 11 бөлүкчө менен чечмеленип берилген. Тажикстанды тааныган башка өлкөлөр бул мыйзамды таанууга тийиш. Ага ылайык биздин чет өлкөгө чыккан жарандарыбыз да ошол өлкөнүн тиешелүү органдары тарабынан эч кандай тоскоолдуктарга кабылбашы керек.
Тажикстанда орусча фамилияга тыюу салынганы тууралуу маалымат жарыялангандан көп өтпөй, 29 апрелде мамлекеттик думанын депутаты, КМШ Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш боюнча комитетинин мүчөсү Илья Дроздов Тажикстанга виза режимин киргизүүнү сунуштап чыкты. Москва сүйлөйт радиосундагы маегинде ал Тажикстан коопсуздуктан тарта мигранттар жиберген акчага чейин Орусиядан көз каранды. Биздин бийликтегилердин бирөө жарым балдар чек араны жаап, виза режимин киргизебиз дегендей акырын ишара кылып койсо эле, баары четинен Иванов жана Петров болгонго өтөт. Жана совет учурунда орус тилин кандай билгенин эстей башташат деп ойлойм, деп айтты. Орус депутаты ошондой эле Орусияда миллиондун тегерегиндеги тажик жараны иштерин да эске сала кеткен. Тажикстандагы мыйзамдык өзгөртүүгө ылайык, эми жаңы төрөлгөн ымыркайга тажик маданиятына жат, башка тилдеги ысым ыйгарууга да тыюу салынган. Мындан тыш, балага кандайдыр бир буюм тайымдардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга, ошондой эле адамдарды тапка бөлүп, башкалардын кадыр баркын түшүрчү төрө, хан, молдо, шайх сыяктуу сөздөр уланган аттарды да коюуга болбойт. Бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстандагы окуяларга кайрылалы. Бул өлкөдө өкмөткө темир тапшырууга мажбурлоо өнөкөтү эми ата-энелерге да жетти. Буга чейин мындай тапшырманы окуучулар, мугалим, дарыгерлер аткарышчу. Бийлик элден чогулган темир тезекти эмне кылат? Кабарчыбыз Али Токтокунов ушул суроого жооп издеди.
Фергана облусунун Риштан районунда жашаган атын атагысы келбеген тургун темир тапшыруу талабын жергиликтүү бийлик маалеж жыйынына барганда уккан. Болбосо баласына жөрөк пул берилбеси айтылган.
2 жашка толган кичик баламга 14 жашкача алынадыган пул.
2 жашар балама 14 жашка чейинкилерге берилчү жөрөк пул алыш үчүн документ тапшырганы барган. Маалия комитетиндегилер мага 50 кило металл алып келиңиз дешти. Бул талапты биринчи жолугушум. Айла жок, макул болдум. Бирок үйдө темир тезек жок эле. Анын баарын улуу балдарым өздөрүнүн мектебине, коллежине тапшырышкан. Араң 15 килодой чогултум. Бирок бийликтегилер 50 килодан кем болбошу керектигин айтышты. Ошондо жетиштүү темир тезек тапшырбасак жөлөк пулсуз калабызбы?
Деген риштандык тургун ушундай талап бар жогун тактап берүүнү өтүндү. Азаттыктын өзбек кызматы маалия жыйынына кайрылганда анын башчысы металл маселеси тегин жерден чыкпаганын, жыл сайын анын маалеси 1 тонна 800 килограмм тапшырышы керектигин айтты. Ал чогултулган темир тезек Ташкенттеги Бекават металлургия заводуна жөнөтүлөрүн билет.
Туура махалларда коалмайапты темир, лекин тапшырык бар да.
Заводдун иши токтоп калбаш үчүн металл чогултуу да токтобош керек дешти. Ошон үчүн 4 жылдан бери тапшырып келатабыз. Чынында мааледе темир калбай деле калды. А тапшырма дале күчүндө. Ордуна акча бергенге да болбойт, деди Риштандагы Окуер маалесинин башчысы. Өзбекстанда жөлөк пул үй бүлөнүн 3 баласына гана. Алар 14 жашка чыккыча берилет. Бир баланын жөлөк пулу 52 000 сум же 8 доллардай. Эки баланыкы 82 000 сум же 12 долларга жакын акча. Ал эми 3 бала үчүн 116 000 сум же 17 доллар төлөнөт. Бул айыл тургундары үчүн сезилерлик эле каражат. Ошондуктан маалия башчысы документ тапшыргандарды пайдаланып калгысы келгендерин жашырган жок. Бирок жөлөк пул бербей кое албай тургандыгын айтты. Балалуу аялдардан же аталардан темир талап кылмай көрүнүшү биринчи окуя. Буга чейин окуучулар, мугалимдер, дарыгерлер темир тезек чогултууга мажбурланганы тууралуу даттануулар түшүп турган. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Жалал-Абаддын Сузак районуна караштуу Алмалуу Булак айылында бүгүн таңкы саат 5:30 чамасында жер көчтү. Парижде 29 апрель күнү кечинде башаламандык болуп 200-дөн ашык киши камакка алынды. Орусиянын Самара шаарында тыюу салынган Салафи тобунун жашыруу намазканасынан атайын операция учурунда 60 адам кармалды. Токон Мамытов премьер-министрдин кеңешчиси болуп шайланды. Бишкекте сел саяктары үчүн атайын баш калка жай ачылмакчы. Мына ушул жана башка жаңылыктарды жана кызыктуу макала баяндарды, видео сюжеттерди биздин Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Бизди ошондой эле социалдык тармактардан Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Азыр кыска жарнактан кийин илим жаңылыктарына кезек беребиз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, эми биздин Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтындагы Миң кырдуу дүйнө аттуу рубрикабызга кезек беребиз. Британия инженерлер тобу көзгө илинбеген жардыруучу затты аныктай алган сканер ойлоп табышты. Айдоочусуз жүргөн автоунааларды чыгаруу боюнча азыр Европа менен Америка Кошмо Штаттары алдыда турат. Ал эми Кытай да атаандаштарынан кем калбай бул багытта ийгиликтерди жарата баштады. Рио-де-Жанейрода жайкы Олимпиада оюндарынын башталышына туура 100 күн калды. Ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Жаңы сканер жардыруучу заттын микроскопикалык көлөмүн аныктай алат. Британ инженерлер тобу көзгө илинбеген жардыруучу затты аныктай алган сканер ойлоп табышты. Алар X-Detect аэропорттордо жана башка эл топтолгон жайларда коопсуздукту сактоого өбөлгө болот деген ишеничте. Лавбара университетинин профессору Джон Тайрер бул аппаратты ойлоп тапкан илимпоздор тобун жетектейт. Ал сканерге жалпысынан 15 жыл сарпталганын айтып, кийимине Semtex деген жардыруучу заттан бир нече тамчы чачып койду. Сканер коркунучтуу затты дароо аныктай алды. Илимпоздор эгер мындай сканерлер аэропорттордо, метродо жана концерттик залдарда орнотулганда Брюссель менен Париждеги акыркы жарым жылда болгон жардырууларды алдын алууга болот эле деген ишенимде. Айдоочусуз жүргөн автоунааларды чыгаруу боюнча азыр Европа менен АКШ алдыда. Эми Кытай да атаандаштарынан калбай бул багытта ийгиликтерди жарата баштады. Жакында эле Бээжинде өткөн эл аралык автокөргөзмөнүн ачылышында Кытайдагы эң ири автоөндүрүүчүлөрдүн бири чаңган айдоочусуз жүргөн эки седанды эл алдында жарыштырып көрдү. Машинелер компаниянын кеңсеси жайгашкан Чунцинден Бээжинге чейин 2000 чакырым басып өтүштү. Бул маалда айдоочулар бир да жолу рульга тийген жок. Компаниянын өкүлү Ли Цинвэнь алар чыгарган машине Tesla'дан калбайт деп ишенет. Ал эми Бээжиндеги автокөргөзмөдө Bike Group компаниясы айдоочусуз жүргөн автоунаага баардык каалоочуларды түшүп көрүүнү сунуштады. Азырынча мындай машинелер массалык сатыкка качан чыгары белгисиз. Ошентсе да көптөр булар келечектин автоунаалары экенине ишенишет. Жыл сайын Кытайда автокырсыктан 200 миң адам мерт болот. Сурамжылоолорго ылайык, Кытайдын 75% эли өзү рульга отургандан көрө айдоочусуз автоунаага артыкчылык беришкен. Рио-де-Жанейрода жайкы Олимп оюндарынын башталышына туура 100 күн калды. Шаршембиде Афина шаарында Бразилияга Олимпиаданын отун өткөрүп берүү аземи өттү. Грекиялык спортчу айым Катерина Николаиру 1896 жылы алгачкы Олимп оюндары өткөн Панатенаико стадионунда отту шаршембиде тамызды. Ал тапта Бразилияда дээрлик баардык спорттук жайлардын курулушу аяктап калды. Жеңил атлетика боюнча мелдештирүүчү стадиондун курулушу 5 августка чейин бүтөөрү айтылууда. Дал ушул күнү жайкы Олимпиада оюндарынын ачылышы өтөт. Азырынча мелдештерге билеттердин 63% гана сатылды. Олимпиадалык от эми Женевага жеткирилип, Улуттар уюмунун кеңсесинде салтанаттуу азем өтөт. 3 майда Бразилияга жеткен шамаланы 12 000 адам көтөрүп өлкөнү толук кыдырып, Риого 5 майга алып келишет. Швециялык актриса Алисия Викандер Лара Крофттун улантысын ойнойт. Экинчи пландагы роль үчүн Оскар алган швециялык актриса атактуу Лара Крофт тууралуу тасманын уландысында башкы каармандын ролун аткарат. Фильмди тартуу жакын арада башталат. 27 жаштагы Алисия Викандер учурда дүйнөдөгү таанымал актрисалардын бири. Ал соңку ирет Мэтт Дэймон менен агент Джеймс Борндун окуяларында тартылган. Быйыл даниялык кыз тасмасындагы роль үчүн Америка киноакадемиясынын жогорку сыйлыгына татыган. Буга чейин Лара Крофт тууралуу эки тасмада баш каармандын ролун Анжелина Джоли аткарган.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Кадырман угармандар, биздин орус тилиндеги вебсайтыбызга да киргенди унутпаңыздар. Жогоруда кесиптешин тааныштырган Миңгырдуу дүйнө өтүрмөгүндө жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит КЖ вебсайтындагы мультимедиа куржунунан таба аласыздар. Ошондой эле мультимедиа куржунунда азыр Бишкек 138 башкы саат кыргызча ыргак менен ырдайт деген баяныбыз турат. Башкалан негизги атрибуттардын бири болгон борбордук чоң саатта эми комуз менен ооз комуздун ыргактары жаңырып турат экен. Мына ушундай жагымдуу жаңылык менен мен бүгүнкү эфирди аяктамакчымын. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.